Γεια σου, Πάριν.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάριν?
Πάρα πολύ καλά. Εσύ?
Είμαι καλά. Συνειδητοποίησα ότι έχει μείνει περίπου ένας μήνας από το road trip που θα κάνουμε στα Γιάννενα.
Βεβαίως. Θα πούμε και γιατί πάμε εκεί.
Ναι, αφού είναι δημόσια πληροφορία.
Για πάμε.
Γίνεται για πρώτη φορά Vox Days Ιωάννινα. Και θα κάνουμε μια έτσι πιο βελτιωμένη, θα έλεγα, ή προσεγμένη, ή τέλος πάντων λιγότερο χύμαμα μορφή της παρουσίας που είχαμε κάνει στο Docker Meetup για build kit builds και σε γενικές γραμμές πώς κάνουμε πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά τα builds μας μέσω του build kit και χρησιμοποιώντας το NAS μας.
Και ειδικά ναι, αυτό δεδομένου ότι είμαστε στο γραφείο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς έχει βελτιώσεις, αλλά όταν είμαστε και στο γραφείο κιόλας έχουμε κάποιες τεχνικές που κάνει casting τοπικά εδώ στο NAS και είναι
μούρλια.
Μούρλια, ναι.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε και την βελτιωμένη έκδοση του building το οποίο δουλεύει και εκτός γραφείου.
Εννοείς αυτή την ιδέα που είχες να μπλέξουμε και το Cloudflare μέσα και όλα αυτά?
Ναι.
Ναι, μπορούμε να το δοκιμάσουμε.
Άμα παίξουμε. Ναι. Θα κάνουμε
δηλαδή
σίγουρα.
Να πεις ότι αν είμαι στο γραφείο, χρησιμοποιεί τον σερβερ του γραφείου σαν κινητάς. Άμα είμαι εκτός γραφείου, χρησιμοποιεί το object storage της Cloudflare που είναι πιο κοντά μου.
Σωστά.
Αυτό εννοείς.
Okay. Και θεωρώντας πάντα ότι μάλλον θα είναι λιγότερο ασφαλές αυτό, ενώ ότι το περιεχόμενο του image το οποίο θα πάει σε αυτά τα σημεία μπορεί να είναι να περιέχει τον κωδικά σου και άλλα πράγματα και δεν είμαι σίγουρος πόσο καλό access control μπορείς να κάνεις στην Cloudflare, αλλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο να αξίζει το ρίσκο, ας πούμε, για σένα. Και δεδομένου ότι
μπορεί να το κάνεις μόνο για open source projects.
Πρέπει να ξέρεις και χάσεις. Δηλαδή, έχει μια αρκετά μεγάλη τυχαιότητα που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι από κάποιον να πάει και να πάρει πίσω πράγματα. Okay. Αλλά θα έχει σίγουρα πλακίτσα. Γιατί στην πραγματικότητα νομίζω το όνομα ή τόσο το path του αρχείου που δημιουργείται στο registry έχει να κάνει με το hash της CAS, το οποίο υπολογίζεται τοπικά.
Με βάση το περιεχόμενο που έχει μέσα το cassette layer.
Ναι.
Okay.
Οπότε, ναι. Δεν είναι ό,τι πιο ασφαλές, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο index ή κάτι το οποίο μπορεί να το βρει αν δεν κάνω λάθος αυτό. Τέλος πάντων, θα έχει πλακίτσα πάντως.
Τέλεια.
Οπότε, ναι, έτσι ξεκινάμε την σεζόν των συνεδρίων για φέτος.
Βεβαίως. Να πούμε επίσης ότι είχαμε Docker Athens Meetup που μιλήσαμε για Postgres και δείξαμε πολύ ωραία πράγματα.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχω δει τον demo και νομίζω η δουλειά που έχεις κάνει είναι πάρα πολύ καλή, οπότε η παρουσία ήταν ακόμα καλύτερη. Γιατί έχει πάντα ένα περιεχόμενο τυχαιότητας.
Ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω το έχουμε. Είναι docker.gr/23/24/3.
Σωστά.
Και εκεί θα μπορέσει να βρει ο κόσμος και τις διαφάνειες και ό,τι κώδικα ανεβάσουμε και όλα αυτά. Γι' αυτό το λέω.
Το γυρίζουμε μετά στο...
Όχι, αλλά το βάζω πάντα σε comments. Εκεί.
Okay.
Δηλαδή πάντα πηγαίνω σε ένα σχόλιο και λέω ότι εδώ είναι το υλικό της παρουσίασης.
Και το βιντεάκι θα υπάρχει πάνω εκεί και θα... Εντάξει, δεν ξέρω αν θα υπάρχει σήμερα, δηλαδή εννοώ την Παρασκευή.
Όχι, δεν υπάρχει, αλλά λογικά θα υπάρχει την Τρίτη. Δηλαδή, συνήθως ανεβάζουμε μια
εβδομάδα μετά.
Ανεβάζουμε στο site τις διαφάνειες, ανεβάζουμε στο YouTube το βίντεο και λογικά αυτό θα έχει και κάποιο κώδικα.
Εννοείται. Θα υπάρχει
τρομερό
κάποιο repository.
Αυτό το οποίο, λοιπόν, για να ετοιμάσω αυτό το demo, αυτό που σου έδειξα σήμερα, που σήμερα είναι Δευτέρα, που γυρίζουμε το βίντεο, είναι μια μέρα πριν το meetup.
Ή πια τον καφέ μου. Ναι, για πες.
Πότε πρόλαβες? Να δεις.
Μάλλον έχει κάτι κολλήσει.
Ναι, το πήραμε τώρα.
Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Μάλλον έχει κολλήσει το καπάκι καμιά φορά καλά. Όχι, εντάξει, αυτό είναι.
Ετοίμασα αυτό το demo, το οποίο ακόμα και ο ίδιος εγώ εντυπωσιάστηκα με αυτό.
Που ετοίμαζες.
Ναι, με αυτό που ετοίμαζα, μέσα σε μία μέρα, την Κυριακή. Το οποίο δεν λέει για μένα πράγματα. Εγώ απλά πήρα και αίσθησα κάποια συστήματα. Αυτό για το οποίο λέει είναι... οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει συστήματα όπως είναι η Postgres, όπως το Docker, όπως το PGPool, που με ξεπερνάει το πόσο καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει για να μπορείς με 100 γραμμές κώδικα. Έχω γράψει, άμα βγάλεις τα σχόλια που έχω, οι γραμμές δεν είναι 100 κώδικα, το configuration, που με μία εντολή σηκώνει δύο Postgres, βάζει δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο αντιγράφει μία από την άλλη και μπροστά υπάρχει ένας load balancer, ο PGPool, που κατανύμει τα read queries ένα-ένα για να μπορεί να κάνει load balance, τα write θα πηγαίνει μόνο σε αυτόν ο οποίος είναι ο primary, όπως λέμε, server, από το να πει να αντιγράφει ο άλλος. Και στην περίπτωση που πέσει ο πρώτος, αυτόματα κάνει promote, προάγει τον secondary server σε primary για να μπορέσει αυτός να συνεχίσει να δουλεύει με ένα πολύ μικρό downtime 30 δευτερολέπτων.
Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό.
Να μπορείς να το έχεις επάνω σε δικούς σου servers με 100 γραμμές κώδικα. Και λέω αυτό και σταματάω με αυτό το θέμα. Εμένα αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει δεν είναι το να έρθει μόνο κάποιος να σου πει «Α, τρέξε αυτή την εντολή και παίζει». Γιατί αυτό μπορεί να έχει μέσα ένα gargantuan που λένε πράγμα που εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ένα γαργαντούα.
Ένα γαργαντούα που δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Εδώ μπορείς πραγματικά με 100 γραμμές κώδικα να ξέρεις τι κάνεις.
Mm-hmm. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα συστήματα τα οποία παίρνουν αποφάσεις για σένα και η απλή περίπτωση είναι πάρα πολύ εύκολη, αλλά ταυτόχρονα μπορείς εσύ να σκάψεις παρακάτω και να το κάνεις πιο σύνδετο και πιο σύνδετο και πιο σύνδετο όσο θέλεις και χρειάζεσαι. Γιατί θα πιαστώ λίγο από αυτό που είπες, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πόσες φορές συναντάμε συστήματα τα οποία είτε είναι πάρα πολύ παραμετροποιήσιμα, στο σημείο όμως που εσύ πρέπει να ξέρεις να διαβάσεις ένα manual ενδεχομένως για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις, ή συστήματα που πάνε να γίνουν πάρα πολύ προϊοντικά και άρα κρύβουν πολύ πολυπλοκότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν σου δίνουν και τη δυνατότητα να αλλάξεις πράγματα τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά για σένα. Mm. Δηλαδή αυτή η ισορροπία που για παράδειγμα έχει Postgres, που μπορείς να την σηκώσεις και όλα θα παίξουν καλά και μετά μπορείς σιγά σιγά να εμβαθύνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο και να φτάσεις σε ένα σημείο που να παραμετροποιήσεις πράγματα όπως το θα γίνονται τα writes, δηλαδή θα γράφεις σύγχρονα σε δύο βάσεις, θα γράφεις μόνο στη μία και το replication θα είναι ασύγχρονο. Όλα αυτές οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για το πώς μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό και να φτάσεις στο σημείο να φτιάξεις ένα σύστημα το οποίο ταιριάζει 100% στις ανάγκες σου. Mm. Χωρίς όμως για κάποιον ο οποίος ξεκινάει να χρησιμοποιεί Postgres αυτό το πράγμα να είναι σύνθετο.
Το τρομερό είναι ότι μπορείς με τα defaults να έχεις το 80% των αναγκών σου.
Mm-hmm.
Ή να το πω διαφορετικά, να καλύπτεις το 80% των περιπτώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κατάλαβα σαν λογική πρώτη φορά από τον Docker. Δηλαδή τον Docker επειδή ξεκίνησε σαν open source project, που και τώρα νομίζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι open source του Docker.
Όλο τι έχει να κάνει με το runtime. Δηλαδή
όλα αυτά είναι open source.
Είναι open source. Τα closed source έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία μπαίνουν πάνω στο desktop και είναι κυρίως υπηρεσίες έξτρα.
Mm. Και είχε αυτή τη λογική που είναι batteries included but batteries replaceable, αυτό έλεγε.
Mm-hmm.
Που το έχει στην πραγματικότητα και το Django, αν το σκεφτείς σε λογική. Δηλαδή το Django είναι αρκετά pluggable σε πάρα πολλά πράγματα και μπορείς να μπει σε πάρα πολύ λεπτομέρεια μέσα του. Αλλά είναι φοβερό. Δηλαδή παίρνεις κάτι το οποίο απλά παίζει και καθώς εξελίσσεσαι μπορεί να εξελιχθεί και αυτό μαζί σου.
Ναι. Είναι φοβερό, δηλαδή το να βρεις την ισορροπία και να δώσεις αυτή την φανταστική εμπειρία και μετά σιγά σιγά να αλλάζεις πραγματάκια ή να παραμετροποιείς πραγματάκια όσο εσύ βρίσκεις την ανάγκη, νομίζω ότι αυτό ξεφεύγει από το τεχνικό κομμάτι. Δεν είναι πλέον τεχνικό, δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα αυτό, αλλά γίνεται ένα προϊοντικό πρόβλημα. Και πρέπει να βλέπεις το λογισμικό το οποίο παράγεις σαν ένα προϊόν. Και εκεί νομίζω έρχεται και κολλάει το πώς μπορεί να φτιάξει τέτοια ωραία συστήματα.
Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, είναι ωραίο.
Για πες, ή να πω.
Για πες.
Λοιπόν, εγώ ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και που συζητούσαμε και με το φίλο μας το Μάριο όταν είχαμε βγει για μπύρες μετά το επεισόδιο, είναι κόντρα στο toxic positivity που έχουμε αυτή την εποχή. Σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά αν όντως έχουμε αυτό το οποίο λέμε tech scene στην Αθήνα, startup scene, δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Δηλαδή αν όντως έχουμε ένα καλό οικοσύστημα τεχνολογίας ή όχι. Γιατί πολλοί κόσμος, θα το ακούσω πάρα πολύ συχνά να πούνε ότι η τεχνολογία και όλες αυτές οι εταιρείες στην Ελλάδα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και. Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο, δεν θα λέγαω ότι είμαι χαρούμενος με την κατάσταση εδώ και προσπαθώ να σκεφτώ πώς συγκρίνεται σε σχέση με άλλες εμπειρίες οι οποίες είχα στη ζωή μου που είναι από πιο ακραίες, όπως είναι το Σαν Φρανσίσκο που όταν πήγαμε εμείς. Εντάξει, απλά ήταν το Σαν Φρανσίσκο και μετά το χάος. ας πούμε, αλλά έχει τύχει να δω λίγο από τεχνολογία στο Λονδίνο, στην Κοπενχάγη, στο Βερολίνο που έχουμε πάει μαζί. Και νομίζω ότι υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει εδώ και με απασχολεί πάρα πολύ το, ξέρεις, το τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνω ένα shout-out πριν, ναι. Αν και θα είναι και θα είναι και η πρότασή μου στο τέλος. Ξαναξεκίνησε το API Meetup.
Σωστά,
στην
ναι.
Αθήνα. Το τρέχει ο Χρήστος Γκόρος. Χρήστο, ελπίζω να είναι Γκόρος και όχι Γκορός. Αλλά νομίζω ότι είναι Γκόρος.
Συγγνώμη,
τώρα έπαθα κάτι. Ο οποίος έχει επίσης συνεισφέρει 2 καφέ στο Remote Work Cafe. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και θα γίνει στην Orpheum. Δεν θυμάμαι μέρα και ώρα, αλλά θα μπουν κάτω. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει άλλο ένα meetup και το οποίο δεν είναι κιόλας γύρω από μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Εντάξει, εμείς κάνουμε τον Docker, μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι ένα πιο γενικό meetup τεχνολογικό και θεωρώ ότι το έχουμε ανάγκη αυτό και παιδιά, μπράβο. Δεν θα είμαι και θα λείπω, αλλά θα ήμουν άμα ήμουν εδώ.
Ωραία εισαγωγή. Αρχικά το να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από κάτι σημαίνει ότι αυτό το κάτι δεν χρειάζεται αλλαγές και νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί με ευκολία να πει ότι η τεχνολογική σκηνή της Αθήνας ή της Ελλάδας γενικότερα θα έλεγα πάσχει ακόμα πάρα πολύ και πάσχει και από συνέδρια και events. Για παράδειγμα, έχουμε μερικά τεχνολογικά events. Τώρα θα πω κάποια χωρίς να σημαίνει ότι είναι η πλήρης λίστα, αλλά events τα οποία δεν είναι καθαρά μια εταιρεία κάνει το event της, ξέρω εγώ, κάποιο περιοδικό, ας πούμε, κάνει event, γιατί έχουμε και κάποια τέτοια events τα οποία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πάω πάρα πολύ, δεν τα παρακολουθώ, ναι. Οπότε δεν τα ξέρω. Αλλά έχουμε σίγουρα τα Voxed, έχουμε πλέον Θεσσαλονίκη, Ιωάννο που θα πάμε και εμείς και Αθήνα που είναι DevOx. Έχουμε το OpenConf, το οποίο γίνεται μια φορά το χρόνο. Έχουμε το PLG Disrupt, που και εκεί μάλλον θα είμαι, που είναι το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, φέτος. Θεσσαλονίκη μετά, νομίζω έχουμε άλλα 1 ή 2 ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτά είναι όλα. Και επίσης έχουμε και GopherCon φέτος.
Ναι, έχουμε GopherCon φέτος.
Το οποίο γίνεται λίγο τελευταία στιγμή.
Και λίγο περίεργο, ναι.
Δεν κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι μου μιλήσανε και μου είπανε μήπως κάπως βοηθήσουμε και στη διαφήμιση, αλλά ήταν λίγο αργά και ήμουν και λίγο κουρασμένο. Ενώ αργά χρονικά και ήμουν και λίγο ψόφιος, οπότε δεν προλάβα και εγώ να κάνω πολλά πράγματα. Αλλά ενώ το είχα ακούσει σαν φήμη όταν ήμουν στο Σικάγο, στο GopherCon, πριν από πώς είναι, 1,5 χρόνο τώρα.
Α, υπήρχε rumor.
Ναι, ένας άκυρος, ένας Γερμανός νομίζω κιόλας τύπος, μου κάνει, ω, είσαι από την Αθήνα. Γαμώ, ξέρεις ότι θα γίνει GopherCon. Ωχ, βασικά αυτό δεν πρέπει να το πω, μου λέει. Αλλά μπορεί.
Το ξέρανε καιρό.
Υπήρχε σαν φήμη, υπήρχε σαν σκέψη, δεν ξέρω τώρα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, το GopherCon EU, δηλαδή το ευρωπαϊκό, σκέφτονται μήπως είναι 2 συνέδρια το χρόνο, 2 πιο μικρά, ας πούμε. Το ένα νομίζω γίνεται πάντα Βερολίνο ή Γερμανία κάπου το καλοκαίρι. Και το άλλο θα γίνει τώρα το χειμωνιάτικο, ας πούμε, τέλος πάντων
του
άλλου εξαμήνου, θα γίνει στην Αθήνα. Αλλά ίσως ήταν το πρώτο, οπότε δεν προλάβανε πολύ να κάνουν πράγματα. Είναι λίγο. Και εγώ δεν έχω κοιτάξει πάρα πολύ, αλλά έχω δει ότι άτομα που ασχολούνται με την Go έχουν ασχοληθεί.
Έχουμε meetup για την Go στην Αθήνα.
Έχουμε το Gophers, νομίζω, meetup. Το οποίο ήταν σίγουρα ενεργό πριν την πανδημία. Αισθάνομαι ότι έχουν γίνει κάποια events μετά, αλλά νομίζω ότι είναι online.
Α, οκ. Okay.
Οπότε.
Δεν έχει νόημα.
Για μένα δεν του γούστα.
Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ναι, όχι. Ενώ το νόημα του meetup είναι ότι βρισκόμαστε φυσικά και τα λέμε διαφορετικά. Οκ, okay, ξέρω, κανονίζουμε.
Ναι, για μας είναι πολύ πιο σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορείς να φέρεις πιο πολλούς και πιο ενδεχομένως ενδιαφέροντες ομιλητές όταν το ανοίξεις και το κάνεις online, αλλά χάνει την ουσία του που είναι να μπορέσεις να αλληλεπιδράσεις με το άτομο αυτό.
Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ξέρεις, διαφορετικά υπάρχουν τα Twitter Spaces, υπάρχουν πράγματα, αλλά. Νομίζω ότι η διαφορά ενός φυσικού event με ένα online event είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι έχει ένα online meetup σε σχέση με ένα Twitter space ή με κάτι άλλο, ας πούμε, αντίστοιχο.
Αυτή η αλληλεπίδραση νομίζω είναι και το πιο σημαντικό πράγμα, ότι θα αλληλεπιδράσεις είτε με άλλες εταιρείες, με άλλα άτομα, με ομιλητές οι οποίοι μπορεί να έχουν έρθει απ' έξω. Όλος αυτός ο συνδυασμός, στο συνέδριο σίγουρα πιο δομημένος, ναι. Στο meetup πολύ πιο αδόμητος, το οποίο και τα δύο έχουν τα καλά και τα κακά τους. Δηλαδή το συνέδριο μπορεί να είναι χαοτικό για κάποια άτομα ή μπορεί, ναι. Να είναι πολύ δύσκολο να αλληλεπιδράσουν και να
τα χρειάζεσαι, εκεί. Κοίταξε, τα χρειάζεσαι όλα.
Σίγουρα τα χρειάζεσαι όλα. Οπότε σίγουρα αυτό λοιπόν τώρα αυτή η πολύ μεγάλη εισαγωγή ήταν για να πω ότι εδώ πέρα έρχονται δύο ερωτήσεις. Είτε έχουμε μια πολύ καλή τεχνολογική σκηνή στην Αθήνα και για κάποιο λόγο κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα events.
Ναι.
Ενώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για αυτά τα events. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε την ίδια ποιοτικά τεχνολογική σκηνή με το Λονδίνο, λέω ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά έχουμε το 1 δέκατο των ανθρώπων, περίπου, κάπου εκεί, ή 1 εικοστό τέλος πάντων. Αλλά κάπου εκεί θα έπρεπε να έχουμε και το 1 εικοστό των events, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε, νομίζω, κοντά δύο τάξεις μεγέθους λιγότερα. Δηλαδή, μπορεί για κάθε ένα event στην Ελλάδα να γίνονται 100 στο Λονδίνο. Γίνεται πανικός, μπορεί να έχουν 2 και 3 events την ημέρα. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, μάλλον η τεχνολογική σκηνή δεν είναι τόσο δυνατή. Δηλαδή, ακόμα και για το μέγεθός, γιατί προφανώς δεν μπορείς να πας να συγκριθείς με μια πόλη 20 εκατομμυρίων. Και το Σαν Φρανσίσκο είναι 500.000, δεν ξέρω πώς είναι. Είναι σχετικά μικρό σαν πόλη.
Ναι.
Αλλά γίνεται πανικός. Okay, αυτό είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Ας μην πας εκεί. Μπορείς να πάρεις μια μεγαλούπολη και να την φέρεις στα μέτρα σου στην Αθήνα. Δηλαδή, η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Α, ναι. 5. Δεν ξέρω τι έκανα. Λάθος νούμερα έκανα πριν.
Ναι, θα το έλεγα, αλλά δεν είχε τόσο σημασία.
Ναι, αλλά και για πάλι. Είναι αρκετά για 5 εκατομμύρια ανθρώπους? Μάλλον όχι, είναι η ερώτηση. Ναι. Η απάντηση, μάλλον.
Είναι καταρχάς το ένα κομμάτι είναι τα events.
Mm-hmm.
Το άλλο είναι μια γενικότερη παρατήρηση, δηλαδή. Που δεν ξέρω αν μπορούμε να βγάλουμε κάτι από αυτό, αλλά εμένα αυτό το οποίο μου έχει μείνει και που θα λέω πάντα είναι το ότι πήγαμε, την πρώτη φορά που πήγαμε στο Σαν Φρανσίσκο, ήμασταν μέσα στο καφέ και εμφανίστηκε ο Steve Blank, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή πήγαινε σε ένα πάρτι και ήταν άνθρωποι που δουλεύαν στο GitHub. Και σε ένα πάρτι, σε μια... Εδώ δεν είναι πιο εσωστρεφής η κατάσταση, σίγουρα. Και λείπουν, δηλαδή δεν έχουμε big tech στην Ελλάδα. Έχουμε και δεν ξέρω.
Big tech τώρα με ποια είναι, θα το λέγεις, με την έννοια του να είσαι μια εταιρεία...
Δεν έχει γραφεία η Meta ή η Google με προγραμματιστές.
Όχι, και όχι, δεν έχω.
Έχει Tesla, βέβαια.
Έχει Tesla ένα R&D, αλλά παίζει ένα μικρό τύπου 10, 15, 20 άτομα.
Στήλω.
Δεν είναι.
Δηλαδή, okay, συνέκρινα τη σχέση με το ότι έχει Google στην Ελλάδα.
Είναι άπειρες φορές περισσότερο.
Δεν ξέρω αν έχει Microsoft.
Η Microsoft νομίζω ότι δεν έχει αυστηρά τεχνικό προσωπικό. Έχει ενδεχομένως προσωπικό που ασχολείται με τεχνολογία ή μπορεί να έχει κάποιο κομμάτι του advocacy, του τεχνολογικού marketing, να το πω
ναι,
έτσι.
Ναι, αλλά αυτό εντάξει, είναι εμπορικό κομμάτι, δεν είναι τεχνικό.
Αλλά είναι εμπορικό καταρχάς, ναι, κατά κύριο λόγο. Δεν είναι...
Οπότε...
Νομίζω η πρώτη, αισθάνομαι, η Amazon έχει προσωπικό στην Ελλάδα. Δεν έχει γραφείο, αλλά έχει προσωπικό, γιατί έχει αρκετούς solutions architects, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Οι οποίοι τι κάνουν.
Αυτή είναι ένα
sales
κομμάτι...
Sales, sales και account manager που κάνουν. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω με την έννοια ότι αυτοί είναι που γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η πλατφόρμα,
ναι, αλλά
και σε βοηθάνε τεχνικά εσένα. Είναι σαν consultants, αν έχω καταλάβει καλά.
Ναι.
Δεν είναι όμως αυτοί οι οποίοι γράφουν κώδικα, δεν αναπτύσσουν το Firecracker.
Όχι. Νομίζω όχι. Η Google σίγουρα δεν έχει. Νομίζω είχε κάποια κομμάτια στο Google Ads, αλλά και αυτό καθαρά. Νομίζω ούτε καν σε επίπεδο marketing, αλλά σε επίπεδο consulting σε marketing, δηλαδή είναι σε αυτό το κομμάτι. Η Microsoft ήταν η πρώτη που θεωρητικά έκανε τεχνολογικά hires, αλλά για το τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, για το ένα data center που θα έχει κάποιο node στην Ελλάδα.
Θα το κάνουν αυτό τελικά. Γιατί όλο ακούμε και...
Ό,τι ξέρεις, ξέρω.
Πω, δεν θέλω να μιζεριάζω τώρα.
Αλλά...
Μιζεριάζω, ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή γραφείο τέτοιο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και η Tesla όμως δεν νομίζω ήταν μια...
Στο Δημόκρητο νομίζω ότι είναι η Tesla.
Ναι, αλλά δεν ήταν μια απόφαση από αυτά που ακούγονται. Δεν έχω επαφή, αλλά δεν ήταν μια απόφαση στρατηγική της Tesla να επεκταθεί στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο. Ήταν μια απόφαση ότι, okay, υπήρχε ένας Έλληνας ο οποίος ήταν head of some department και είπε, θα κάνω και ένα κομμάτι department αυτό στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι έχει νόημα. Αλλά δηλαδή υπήρχε κάποιο. Θα μου πεις έτσι θα έρθουν οι πρώτες επενδύσεις, αλλά ήρθε με το ζόρι, ας πούμε, να το πω έτσι, το department αυτό στην Ελλάδα. Δεν ήταν ότι η Tesla είπε καλό value for money.
Είτε ήρθε με το ζόρι, είτε όχι.
Είναι κάτι, σίγουρα.
Εγώ θα πω το εξής. Το αν θα κάνει delivery ή όχι είναι άσχετο με το πώς ήρθε.
Σωστό.
Δηλαδή από ένα σημείο και μετά έχει σημασία απλά να δεις αν κάτι θα κάνει delivery ή όχι. Και μακάρι να κάνει delivery, θα ήταν πολύ ωραίο.
Σίγουρα.
Εγώ το πω ότι θα ήθελα να φέρουμε ένα άτομο από την Tesla εδώ να μιλήσουμε, γιατί είχαμε πει ότι είχαμε μια ιδέα, εμείς οι δύο, μετά από ένα γεγονός που έγινε έξω από το σπίτι σου, έξω από το κολλητήριο, δεν κατάλαβα, που είχες ένα encounter με ένα τύπο, σουρεάλ, ένα Σάββατο, που με πήρες τηλέφωνο να μου το πεις.
Α, εδώ ήτανε, στο εδώ γραφείο, ήτανε, ναι.
Στο γραφείο ήτανε.
Οκ, okay, ναι, στο γραφείο. Και... Δεν είχε σχέση με την Τέσλα αυτό.
Όχι, άμεσα. Δεν είχε, αλλά όταν το λέγαμε στο τηλέφωνο, είπαμε ότι θα ήταν ωραίο να βρούμε ένα άτομο το οποίο να μπορούμε να μιλήσουμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τέτοια ωραία πράγματα.
Σίγουρα μπορούμε, και νομίζω ότι η Τέσλα συγκεκριμένα έχει να κάνει καθαρά με το powertrain, δηλαδή με την μετάδοση ισχύως.
Okay.
Νομίζω. Μεταφράζω στα ελληνικά αυτό. Δηλαδή δεν είναι θέμα λογισμικού, αλλά. Προσπαθώ να καταλήξω τόση ώρα και νομίζω ότι απλά ξέρεις, ανοίγω και ανοίγω την παρένθεση. Οπότε αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ακόμα και οι εταιρείες που έχουμε τεχνολογία στην Ελλάδα, δεν φαίνεται τα άτομα να έχουν παρουσία σε meetup, σε συνέδρια, σε άλλα. Δηλαδή μπορεί να δεις κάποια άτομα τα οποία να βάλουν κάποιες αυτές τις εταιρείες ένα περίπτερο, αλλά θα είναι κατά κύριο λόγο άτομα που είναι στις πωλήσεις, στο HR. Δεν θα κατεβάσουν μια ομιλία, για παράδειγμα, να δεις τι κάνουν. Θα κατεβάσω μια ομιλία και θα σου πούνε «Α, τι ωραίο προϊόν έχουμε». Μου λείπει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Θα ήθελα παραπάνω πράγματα και να δεις τι κάνουν στην καθημερινότητά τους. Πώς να μιλήσει με ένα άτομο που είναι στην τεχνική της ομάδα. Και δεν ξέρω γιατί ισχύει αυτό. Δεν ξέρω γιατί ακόμα και εταιρείες που έχουν τέτοια άτομα και τέτοια... Υπάρχουν εταιρείες που είναι μεγάλες.
Εμένα μου λείπει και το επιχειρηματικό κομμάτι. Δηλαδή, ξέρω ότι έχουμε ένα product meetup στην Αθήνα.
Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά το γνωρίζω.
Οποίο θα ήθελα να πάω, απλώς είναι νομίζω κάπως στην Κυφσίας γίνεται. Στο...
Είναι ψηλά, οκ. Okay.
Στο Δαχτυλίδι. Στο γραφείο κάποιας εταιρείας, τέλος πάντων, δεν λέω όνομα γιατί δεν ξέρω ποια είναι και δεν θέλω να κατευθύνω.
Όχι, όχι, μη.
Όχι, δεν θέλω να κατευθύνω σε λάθος. Ψάξτε, Product Athens, κάπως έτσι λέγεται, το βρείτε, μην πω λάθος πράγμα. Αλλά... Μου λείπουν πολύ τα ερεθίσματα, δηλαδή. Επιχειρηματιών που κάνουν. Γιατί. Που θέλω να πω ότι συνήθως και τι γίνεται, μια επιτυχημένη εταιρεία, αυτό το οποίο συμβαίνει και έχουμε δει, είναι το ότι πετυχαίνει και πάει στην Αμερική για business.
Αυτό.
Καταρχάς δεν το κράζω καθόλου. Δηλαδή, κάνει το καλύτερο που είναι για το business. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι όταν όμως φεύγει αυτό το δυναμικό και πάει εκεί που μπορεί να κάνει την business για το καλύτερο της εταιρείας. Μετά, δεν μπορείς να έχεις εδώ τέτοιο οικοσύστημα γύρω από αυτό, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο πηγαίνει εκεί, γιατί υπάρχει οικοσύστημα.
Ωραία, πες ότι η business πάει εκεί, αλλά θα πρέπει κάποιοι μηχανικοί, κάποια άτομα τα οποία φεύγουν κάποια στιγμή από αυτές τις εταιρείες ή να ξεκινάνε καινούργιες, δηλαδή κάπως το οικοσύστημα να...
Αυτό που λέγαμε, ναι.
Θα πρέπει να είναι λίγο σαν το προζύμι, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ξέρεις, θα γίνει πολύ καλό, ξέρεις, το κόβεις, το βάζεις σε ένα άλλο δίπλα και μεγαλώνει και εκεί πέρα. Δεν έχει νόημα το προζύμιο. Όσο και αν το αφήσεις σε ένα βαζάκι...
Ναι, 100%.
Δεν θα γίνει καλύτερο. Θα φτάσει σε ένα σημείο και μετά απλά το καλό μπορείς να κάνεις ότι αφού μεγαλώσει να το κόψεις, να το βάλεις δίπλα για να μεγαλώσει και δίπλα, να κάνεις ένα δεύτερο βαζάκι.
Λοιπόν.
Καλό παράδειγμα.
Σταμάτα τώρα να σου πω κάτι που δεν θυμάσαι.
Ναι, για πες.
Λοιπόν, μια μεγάλη εταιρεία κάποια στιγμή δεν προχώρησε αυτό το project, μας είχε πει... Είχε ένα θέμα, ήθελε να φροντίσουμε στο infrastructure της να κάνουμε storage replication. Και για κάποιο λόγο συζητούσαμε αυτό το storage replication να γίνεται σε block level. Δηλαδή τα block storage devices να κάνουν replication over the network.
Δεν θυμάμαι καθόλου και αισθάνομαι πολύ περίεργα γι' αυτό, αλλά για
μόλις κλείσουμε να σου πω και είχα κάνει εγώ ένα proof of concept το οποίο έκανε deploy με Docker Swarm DRBD.
Okay.
Το οποίο κάνει, ξέρεις, η replica αυτό και το είχαμε ονομάσει Yeast. Μαγιά. Επειδή και καλά μπορείς να βάλεις πολλά notes και να αυτό, ξέρεις, να κάνει replica. Άσχετο, θα στο δείξω μετά και θα σου πω για ποια εταιρεία είναι.
Έχω μπλοκάρει λίγο τώρα, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Ενώ τώρα με θυμάμαι πράγματα, είναι κάτι κοινό.
Συγγνώμη, επιστρέφουμε.
Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν εταιρείες που μεγαλώνουν, άτομα παίρνουν εμπειρία από εκεί πέρα, πάνε σε πιο μικρές εταιρείες και τις βοηθάνε να πάνε πιο γρήγορα. Άτομα που έχουν πιο πολύ. Γιατί δεν είναι το επιχειρηματικό κομμάτι για όλους. Μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι πάρα πολύ καλός μηχανικός, πάρα πολύ καλός στο προϊόν, πάρα πολύ καλός στις πωλήσεις. Μαθαίνω σε μια εταιρεία, μεγαλώνει και μετά θέλω να ξαναδώ, να νιώσω μια εμπειρία και πάω σε μια πιο μικρή εταιρεία για να τη βοηθήσω να πάει παρακάτω. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα κάνουν τις δικές τους εταιρείες μετά. Αλλά αυτό το κομμάτι, αυτό το δεύτερο βήμα, δεν το βλέπω να γίνεται με ρυθμό ο οποίος είναι ικανοποιητικός.
Να.
Ναι, έχουμε κάποιες εταιρείες που πήγαν σχετικά καλά, είχαμε κάποιες εξαγορές, αλλά...
Τελειώνει εκεί συνήθως.
Ναι,
δεν υπάρχουν second order effects,
αυτό.
Λένε, μετά από αυτό.
Δηλαδή, ίσως το μόνο...
Στην αρχή υπήρχε λίγο, θα έλεγα, στις πρώτες εταιρείες, δηλαδή...
Η Workable θεωρώ ότι έχει βγάλει 2-3 εταιρείες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άτομα που πήγαιναν founding engineers αλλού, υπάρχουν κάποια άτομα νομίζω που είχαν και σχέση και κάνουν και την Blue Ground τώρα. Έχουν κάποια σχέση νομίζω υπάρχει.
Που ίδια η Workable είναι από την upstream που
σωστά.
Έχει.
Σωστά.
Δηλαδή εκεί όντως υπάρχει ένα.
Μια.
Αλληλουχία στο
αλληλουχία. Είναι ας πούμε για παράδειγμα ο Γιάννης και ο Πάνος που είχαν πουλήσει την εταιρεία τους και ο Πάνος λίγο περισσότερο στην Ελλάδα. Ο Γιάννης νομίζω δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται τουλάχιστον. Ανοιχτά με ελληνικές εταιρείες, αλλά κάνουν πράγματα. Αλλά δεν μπορείς τώρα να έχεις 5 και 10 παραδείγματα και να λες ότι έχω ένα φοβερό τεχνικό οικοσύστημα. Ναι. Τεχνολογικό, μάλλον οικοσύστημα.
Μπορεί να μην μπορούσαμε να είναι και καλύτερα, αλλά είναι άλλο το. Παιδιά, okay, αυτό είναι. Πάμε ένα βήμα παρακάτω τώρα. Και άλλο το. Εντάξει, το tech scene στην Ελλάδα είναι. Εμένα κάποιος μου το είπε, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι με ποιον συζητούσα και μου λέει. Εντάξει, μου λέει και η δική σας η αγορά είναι πάρα πολύ καλά. Ρε φίλε, εντάξει, όχι, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εξαρτάται τι εννοείς. Άμα το βλέπεις με βάση τα ελληνικά δεδομένα σχέση πώς είναι με κάποιες άλλες αγορές, οι οποίες είναι αντικειμενικά άσχημα, ναι, είναι καλά. Είναι καλά. Δεν λέω ρε φίλε, είναι καλά.
Και παίρνεις ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που θα καταφέρουν να βρουν μια δουλειά σε μια εταιρεία του εξωτερικού ή σε μια πιο μεγάλη εταιρεία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο.
Και ενώ παλιά δεν το θεωρούσα σημαντικό και πλέον το θεωρώ, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση και με τα πανεπιστήμια.
Δεν υπάρχει με τα πανεπιστήμια.
Μηδέν.
Και υπάρχει και, σου λέω, θεωρώ ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των εταιριών που κάνουν δουλειά ή που έχουν ένα μέγεθος. Δεν λέω, σου λέω ότι κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Δηλαδή.
Ναι.
Δεν θέλω τώρα να κατονομάσω εταιρείες, αλλά πότε είδες τελευταία φορά άτομα από την χύψη μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε κάποιο meetup, σε κάποιο. Είναι η μειοψηφία. Ενώ. Τα άτομα που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες είναι πλειοψηφία. Καταλαβαίνω ότι όσο πιο μικρός είσαι,
ναι.
Είναι πιο εύκολο να πας σε αυτά τα meetups κλπ.
Έλα, τώρα αυτά είναι μαλακίες.
Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Στα συνέδρια δεν δικαιολογείται αυτό. Γιατί στα συνέδρια πρέπει η εταιρεία, αφού είναι τόσο μεγάλη και τόσο γαμάτη, να δώσει μια μέρα άδεια. Δηλαδή, αν είναι δυνατό.
Ξεκινάμε το βασικό. Αυτά από ένα σημείο και μετά είναι μαλακίες. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι, προφανώς και δεν χρειάζεται να είσαι κάθε εβδομάδα σε ένα meetup. Έτσι κι αλλιώς...
Μία φορά το μήνα, το δίμηνο.
Εγώ θα σου πω υπάρχει ένα meetup την εβδομάδα γενικά στην Ελλάδα τεχνικό και αυτό που λέω μπορεί να είναι και καλό.
Ναι.
Λοιπόν, από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή μία φορά τους δύο μήνες να πηγαίνεις, έχουμε τόσους πολλούς προγραμματιστές, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι αρκούνε και... Δεν μπορεί να πιστεύεις ότι από τη στιγμή που κάνεις οικογένεια, παιδιά και αυτά, δεν μπορείς να βρεις, αν σε ενδιαφέρει, μία πέμπτη να πας εκεί. Αλλά βλέπεις ότι κόσμος ο οποίος έχει οικογένεια και παιδιά, έχει άλλες ασχολίες. Το οποίο δεν το... Γιατί πάνε σινεμά. Μισό, γιατί πάνε σινεμά. Γιατί πάνε στο γήπεδο. Γιατί πάνε σε χίλια δύο πράγματα. Γιατί
έχουμε και άτομα που έρχονται με οικογένεια έτσι.
Ναι. Δηλαδή... Οπότε απλά δεν δέχομαι αυτή τη δικαιολογία ότι ξέρεις, είναι δύσκολο να βρεις πιο μεγάλους. Κλάιν. Απλά ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Και fair. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον κακός δεν ενδιαφέρει. Γιατί κάποιος απλά δεν ενδιαφέρεται. Αλλά αν δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς και να μην γίνεται αυτό και να λες ότι είμαστε γαμάτα. Γιατί δεν είμαστε.
Και μετά να λες δεν βρίσκω άτομο.
Καλά, ναι και αυτό.
Γιατί είχα κάτι ψέματα. Και τώρα πηγαίνω από την μεριά της εταιρείας. Ναι. Όταν δεν προτρέψει τα άτομά σου και τους δείξει ότι αυτό είναι καλό. Δώσ' τους ένα παραπάνω προνόμιο. Πες ότι ξέρεις τι, άμα έχεις ένα meetup, έλα τη μισή μέρα στη δουλειά. Και στο παίρνω μια φορά το μήνα αυτό. Μια φορά το μήνα μπορείς να δουλέψεις 4 ώρες, αντί 8.
Ναι.
Αρκεί να πας ένα meetup. Και κάτσε το πρωί με την οικογένειά σου. Πήγαινε το μεσημέρι στη δουλειά, κάτσε ξέρω εγώ 2 με 6. 6 ώρα πήγαινε σε ένα meetup και φύγε. Αυτό είναι κάτι όμως που μια εταιρεία πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να λες ότι να βλέπω άτομα από μεγάλες εταιρείες που να μου λένε εντάξει, εμένα με ενδιαφέρουν αυτά. Οι άλλοι που να έρθουν, εγώ έβαλα μια άδεια και πληρώσω και το εισιτήριο από την τσέπη μου.
Ναι.
Ξαναλέω, δεν έχουμε. Έχουμε 6-7 συνέδρια. Πόσα μέτρησα πριν το χρόνο.
Δεν είναι πολλά, ναι.
Είναι ένα συνέδριο ανά δύο μήνες χοντρικά.
Και βλέπεις, στο κάθε ένα βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους σχεδόν πάντα. Επίσης, είναι και αυτό,
ναι,
ένα άλλο πράγμα.
Άρα λοιπόν δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Mm. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι πρέπει κάπως να εξελιχθεί. Μιλούσαμε με ένα γνωστό μας πιχέρι στο γραφείο της προάλλες και μας έλεγε ότι συνέκρινε τότε το Λονδίνο με το Βερολίνο σαν τεχνολογικές σκηνές.
Ναι.
Και σου έλεγε ότι το Βερολίνο, που για μας μπορεί να φαίνεται κάτι αρκετά πιο μεγάλο, είναι χάλια. Γιατί λέει πόσες εταιρείες είναι στο μέγεθος Cloudflare, οι οποίες έχουν ενεργά Cloudflare, Google, Microsoft, οτιδήποτε, οι οποίες έχουν ενεργά άτομα εκεί πέρα που θα φύγουν και θα πάνε σε μια άλλη εταιρεία και θα δώσουν αυτή την εμπειρία για να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος να τραβήξει κάποιους άλλους. Βλέπαμε τις προάλλες για τα case studies, για το πόσο προσφέρουν τεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και πώς είμαστε φοβεροί και τρομεροί και είμαστε καλύτεροι. Έλα, τώρα δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί.
Εντάξει. Ναι.
Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το post, ρε παιδί μου, και έλεγε πόσο φοβερή δουλειά κάνουμε. Ναι. Φοβερή δουλειά, μα γεια, κάνεις. Αλήθεια.
Εγώ συμφωνώ. Δεν θέλω να είμαι μίζερος και αρνητικός, αλλά γίνομαι. Δεν θέλω, αλλά γίνομαι.
Μα γι' αυτό. Και μετά πας και λες πώς μπορώ να το φτιάξω αυτό, γιατί αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το να μιζεριάζει είναι το πιο εύκολο. Μπορούμε να κάτσουμε να γκρινιάζουμε εδώ πέρα επί δύο ώρες και να λέμε πόσες κατά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα.
Να.
Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί από τη μεριά του, η κάθε εταιρεία, ο κάθε προγραμματιστής, ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων, να δει τι μπορεί να κάνει.
Ρε φίλε, να πω πάλι, εγώ δεν θα κατονομάσω τίποτα. Μιλούσαμε με ένα άτομο και προτείναμε παρουσίαση στον Docker Athens. Και μας απαντάει, στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι, δεν έχουμε πώληση να μην δημοσιεύουμε στοιχεία.
Πώληση, απόλυση. Μα είναι μαλακία αυτό το πράγμα. Αλήθεια, είναι μαλακία. Μπορείς να παρουσιάσεις. Okay, όλες οι εταιρείες το έχουν αυτό.
Ρε φίλε, Klein, ξέρεις κάτι. Καμία εταιρεία δεν θα πάθει κάτι επειδή ήρθε και σου είπε πώς φτιάχνει τα Docker files της. Δηλαδή, πραγματικά.
Δεν είναι καν αυτό. Να σου πω κάτι. Η Google, που έχουμε φίλο μας που δουλεύει εκεί πέρα και είχε κάνει μια παρουσίαση στο. Ο Βασίλης του Λελές.
Ναι.
Είχε κάνει στο Open, είχε κάνει τελευταία φορά παρουσίαση, νομίζω. Ναι. Μας έλεγε πώς, ότι ξέρω εγώ, ήθελε δύο εβδομάδες να παίρνει εγκρίσεις και παραεγκρίσεις από την Google γιατί ήταν περίεργα και το έπρεπε να περάσει τα slides, κάνα τα slides. Δεν διαφωνώ.
Ναι.
Okay, έχει όμως μια διαδικασία η Google όπου ένα άτομο μπορεί να πάει και να το κάνει αυτό το πράγμα.
Επίσης, υπάρχει πάντα το εξής. Μπορείς πάντα να μιλήσεις για open source. Γιατί όχι. Αφού. Τι θέλω να πω. Η εταιρεία η οποία αναφερόμουν πριν, ξέρουμε ότι έχει open source εμείς δύο.
Ναι.
Μπορείς να μιλήσεις για αυτά. Και το θέμα δεν είναι, μπορεί όντως να μπορεί να μιλήσει αυτό το άτομο, αλλά όταν σου λένε, ξέρεις τι, αυτό είναι το πώληση και δεν υπάρχει εταιρεία να πει ότι ξέρεις τι, μόνο για αυτά μπορείς να σου δώσει μια κατεύθυνση. Εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα πας να κάνεις διαφήμιση και εσύ για την εταιρεία μόνο.
Χαίστηκες.
Δηλαδή, πώς ασχοληθείς. Λες να ακούγεται αυτό το τρυπάνι μετά στο βίντεο.
Νομίζω ότι ψιλοακούγεται, αλλά κάνει καλή δουλειά το φόνικο. Οπότε.
Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το φόνικο.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακούγεται πολύ.
Ναι. Οπότε
θεωρώ ότι από τη μία μεριά οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν να. Δεν μπορείς και από την άλλη να πας και να πεις ένα άτομο που δεν γουστάρει να το κάνει αυτό με το ζόρι, θα πας και θα μιλήσει ένα meetup.
Όχι.
Αλλά αν έχεις 100 άτομα,
ναι.
10 άτομα, δεν έχει. Ένα στους 10, ένα στους 20, θα έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Άμα λοιπόν εσύ δώσεις εκείνη τη στιγμή,
ναι,
ένα πλεονέκτημα στο άτομο αυτό να το χρησιμοποιήσει και να πάει και να μιλήσει ένα meetup, να πάει σε ένα συνέδριο, να δοκιμάσει τι θα κάνει γι' αυτό.
Επίσης, ναι. Και το δεύτερο ερώτημα που το σπίνει, ωραία, γιατί να το κάνω. Και εκεί δεν θα πω αυτό το οποίο, αλλά αυτό το οποίο νιώθω, αλλά αυτό το οποίο νιώθω στο όπα όταν ήμασταν με τον Μάριο Μπύρα. Θα σας θυμίσω μετά.
Okay.
Αλλά θα πω ότι είναι κοντόφθαλμο.
Ναι, είναι σίγουρα κοντόφθαλμο και σίγουρα γιατί, είναι για την καριέρα σε αυτό το
γιατί,
πράγμα.
Ωραία, πες εσύ, ωραία, γιατί εγώ να
για να
το...
βρεις μια καλύτερη δουλειά αύριο.
Όχι άλλο, γιατί η εταιρεία να το κάνει αυτό για τον υπάλληλό τους.
Είναι πολύ απλό, είναι το ίδιο με την εκπαίδευση.
Πρώτα απ' όλα.
Γιατί να εκπαιδεύσει έναν υπάλληλο, γιατί άμα δεν εκπαιδεύσει. Τι θα γίνει αν εκπαιδεύσει έναν υπάλληλο και φύγει.
Ναι, εντάξει.
Τι θα γίνει αν τον εκπαιδεύσει και μείνει.
Ναι.
Είναι αυτή η απάντηση πάντα.
Κατά δεύτερα, θα βρεις καλύτερα άτομα για την ομάδα σου. Αν σε ενδιαφέρει να έχεις καλά άτομα στην ομάδα σου, πρέπει να πείσεις τους καλύτερους. Γιατί οι καλύτεροι πάντα χρειάζονται πειθό. Γιατί έχουν επιλογές.
Γιατί αν πας και βρεις 3 4-5-10 γαμάτα άτομα. Και πεις ότι μου αρέσει πώς μιλάει σε παρουσιάσεις, πώς κάνει το ένα, πώς κάνει το άλλο, το τι είναι ενεργό
βλέπω
αυτό το άτομο.
Βλέπω τη δουλειά του.
Βλέπω τη δουλειά του. Λες, α, μάλλον και εγώ μπορώ να μάθω καλύτερα πράγματα. Μπορώ να εξελιχθώ. Μπορώ να δουλέψω δίπλα σε αυτό το άτομο όταν πάω στην εταιρεία ΧΥΠΣΙΖ. Δεν θα είναι ότι, α, αυτή μου δίνουν 50 ευρώ παραπάνω, αυτή μου δίνουν 50 ευρώ λιγότερα, αυτή είναι 3 μέρες remote, αυτή είναι 2 μέρες remote. Κάθε μέρα και ασχολείσαι με πράγματα τα οποία, οκ, okay, βοηθάνε την καθημερινότητά σου, αλλά. Άμα είσαι όλη τη βδομάδα remote και μίζερος, είναι χειρότερο από το να μείνεις σε. Δηλαδή,
ναι, 100%.
Άμα η δουλειά που κάνεις δεν έχει πλάκα.
Και όταν με έχει πλάκα, είναι δηλαδή να νιώθεις ολοκλήρωση μέσα από αυτό.
Να γουστάρεις.
Να πεις. Να έρχεται Δευτέρα και να μην βλασφημάς την Κυριακή. Εγώ αυτό δεν το. Η αλήθεια είναι, νιώθω. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τη ζωή μου που δεν το ξέρω αυτό το συνέστημα. Η τελευταία φορά εγώ που το ένιωσα αυτό το συνέστημα, το όργα μου, το έρχεται Δευτέρα, παίζανε την τελευταία Δευτέρα της τρίτης λυκείου.
Ακραίο. Ναι, όντως.
Μα δεν το έχω νιώσει από τότε. Γιατί στη σχολή δεν πάταγα έτσι κι αλλιώς. Είτε Δευτέρα ήταν, είτε Σάββατο για μένα ήταν το ίδιο.
Μετά. Γιατί αφού πηγαίναμε καθημερινά στο λυκείο πάντα.
Ναι, αλλά αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς. Το Σάββατο απλά θα πήγαινα.
Σε άλλο λυκείο.
Το Σάββατο θα πήγαινα, ξέρω, για καφέ στα Βρυλίσια στο Χαλάδι. Την Δευτέρα πήγαινα στην Πολυτεχνιούπολη. Τόσο απλό. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να παλεύει για μια δουλειά, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι πάντα δουλειά ό,τι και να κάνεις.
Οπότε, και θα πάρουν και στραβές.
Ναι, αλλά. Θα πάρουν και στραβές, δεν το συζητάμε, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή είναι δουλειά και επειδή ξέρεις, by design υπάρχουν απαιτήσεις από σένα σε αυτό, καλό είναι οι απαιτήσεις τουλάχιστον που υπάρχουν να είναι καθήκοντα τα οποία θέλεις να αναλάβεις, δραστηριότητες οι οποίες σε ολοκληρώνουν και νιώθεις δημιουργικά, γιατί στα πάντα μπορείς να βρεις δημιουργικότητα. Και τώρα δεν ξέρω, τώρα να μπαίνεις μέσα και να λέει τι και τα ανοίγει, τι και τα κλείνει. Τι ξέρω. Εγώ δεν θέλω να είναι έτσι η ζωή μου. Και δεν, να πω το εξής, δεν μειώνω καθόλου και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν περιπτώσεις και άνθρωποι που δεν έχουν επιλογή. Okay. Αλλά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιλογή και ακόμα περισσότερο υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να δώσουν επιλογή και για το ίδιο τους το καλό. Δηλαδή, εν τέλει, εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη ευθύνη πέφτει στον μάνατζερ της εταιρείας.
Σίγουρα.
Να βοηθήσει τα άτομα που εργάζονται, απασχολούνται σε αυτήν την εταιρεία να εξελιχθούν. Τους engineers να εξελιχθούν. Και για να εξελιχθούν, πρέπει να βγουν και έξω από την ίδια την εταιρεία. Και πρέπει. Είναι αυτό το κοντόφθαλμο. Που και εγώ το έχω σε έναν βαθμό με κάποια πράγματα και προσπαθώ να το αποτάξω. Και είναι.
Απεταξάμιν.
Και είναι το εξής. Δηλαδή, πρέπει να μπορείς να δεις δύο και τρεις κινήσεις μπροστά στο σκάκι. Και τι εννοώ. Δεν ξέρεις ποτέ. Πρέπει πάντα να παλεύεις για το καλύτερο, να μην μειώνεις κανένα και μόνο να ανεβάζεις. Γιατί πέρα από το ότι αυτό είναι μια καλή πράξη από μόνο του και μια καλή οπτική στη ζωή. Δεν ξέρεις ποτέ πραγματικά πώς θα σου γυρίσει πίσω. Εμείς συζητούσαμε πριν, ήμασταν στο τηλέφωνο και λέγαμε για μια περίπτωση με ένα άτομο το οποίο είχε κάνει συνέντευξη για να δουλέψουμε μαζί όταν ψάχναμε να προσλάβουμε. Εμείς δεν προχωρήσαμε γιατί ήταν overqualified αυτό το άτομο τότε. Αλλά κρατήσαμε μια καλή σχέση και μετά είχαμε μια σχέση που για ένα project μας έφερε ένα project.
Ναι.
Αυτό ούτε πώς να το προβλέψεις, ούτε γίνεται να το προσχεδιάσεις. Όμως, ήμασταν καλοί μαζί, του μιλήσαμε, γνωριστήκαμε, αφιέρωσαμε χρόνο. Και τώρα θα βρεθούμε κιόλας κάποιες φορές στα meetups.
Είναι, δεν ξέρω, πάντα προσπαθώ να σκέφτομαι ότι μπορεί εγώ να έχω παραπάνω χρόνο, να έχω παραπάνω, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Αλλά στο τέλος της ημέρας,
δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα.
Εμένα βλέπω ότι αυτές οι επενδύσεις. Η επένδυση είναι και ο χρόνος είναι επένδυση. Έτσι, και η καλή σου διάθεση και η καλή σου σκέψη και όλο αυτό είναι μια επένδυση. Ό,τι και να κάνεις. Έχει ένα κόστος για σένα. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, μηδέν. Αλλά θεωρώ ότι το κόστος είναι τόσο μικρό. Και τα τελευταία 14-15 χρόνια, όπως είμαστε στην αγορά, μπορώ να δω τις απολαβές που είναι πολλαπλάσια μεγάλες από αυτό. Ναι, κάποιες φορές είχαμε βοηθήσει άτομα που μετά μας έχουν φερθεί άσχημα. Και.
Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, πρόβλημά τους.
Αλήθεια. Δηλαδή, οκ, okay, ναι. Προφανώς δεν θα βοηθήσει το άτομο αυτό δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Αλλά.
Okay. Αν έχει κάθε πρόβλημά του, γιατί εκείνοι ζουν με αυτό, όχι εσύ. Έχει αυτό πολύ σημασία. Εντάξει, το κάνω πολύ φιλοσοφικό τώρα, αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι. Sorry, πες.
Και εκτός αυτού, είναι. Οκ, okay, θα πάρουν ένα άμεσο κέρδος εκείνη τη στιγμή που θα σε κοροϊδέψουν ή θα σε κάνουν οτιδήποτε, αλλά.
Είναι κοντόφθαλμο, ρε φίλε.
Αισθάνομαι ότι ξέρεις, έχουμε κάνει πόσα χρόνια δουλειά και θεωρητικά είμαστε ούτε στη μισά της καριέρας μας αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτείς.
Όχι ούτε στα μισά. Συνταξιοδοτικά, άμα το δεις, ναι, είμαστε στο 1/4.
Αυτό. Άρα, όχι, ρε. Τα 13 χρόνια είναι. Πόσα χρόνια δουλειά έχεις, 45 δεν έχεις. 1/3.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να πάρεις σύνταξη πριν τα 67.
Εντάξει, 1/3 σου λέω εγώ, ρε παιδί μου.
Ρε, έχουμε άλλα 35 χρόνια μπροστά, εσύ με τα καλά σου.
Ωρε φίλε. Ναι, τα 35 χρόνια.
Μαλάκα, μη ζέχνεις.
Τα 35 χρόνια. Α, ναι, σωστά, σωστά. Παλαπλασίαζα λάθος. Τα μαθηματικά μου δεν είναι καλά σήμερα. Το παρατήρησες και πριν αυτό, ε.
Δεν θυμάμαι.
Κάτι είπα στην αρχή μια μαλακία. Δεν σου πω, δεν έχει σημασία. Ναι, άμα το δεις εξωτερικά, έχεις τόσο χρόνο ακόμα μπροστά σου.
Ναι.
Να κάνεις πράγματα. Γιατί να είσαι κοντόφθαλμο, δηλαδή, οκ. Γυρνάνε αυτά. Γυρνά, εγώ θεωρώ ότι.
Γυρνάει και εγώ το πιστεύω ότι γυρνάνε.
Θα ακουστεί λίγο χαζό, αλλά χαζό εννοώ. Θεωρώ ότι υπάρχει κάρμα. Και δεν είναι κάρμα ότι ναι. Είσαι καλός και κάπου κάποιος μετράει, ρε παιδί μου, και λέει ότι α, όσο βοηθάς, θα σε βοηθήσουμε πίσω για αυτά, επειδή υπάρχει καλή ενέργεια. Αλλά το κάρμα είναι ότι όσο βοηθάς αυτό το πράγμα, μετράει και μετράει παραπάνω από όσο νομίζεις.
Ναι, και ο λόγος που μετράει είναι απλός. Είναι το ότι οι άνθρωποι κατά βάση δεν είναι κακοί. Δηλαδή, ναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώθουν ευγνωμοσύνη, να εισπράττουν ευγνωμοσύνη, δηλαδή κατά βάση. Μην κορδευόμαστε, όλοι πειθήκοι είμαστε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και...
αφού το 99,9% του DNA μας είναι με την μπανάνα.
Ναι, είναι τρελό αυτό. Κάτι τέτοιο. Όσο και 80%.
Δεν ξέρω, αλλά ναι.
Οι άνθρωποι μοιάζουμε πολύ στις ανάγκες μας. Okay, μετά, επειδή έχουμε εξελιχθεί, έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια όλα αυτά, αλλά όλοι έχουμε ανάγκη να τρώμε, όλοι έχουμε ανάγκη να κοιμόμαστε, όλοι έχουμε ανάγκη από κοινωνική αλληλεπίδραση, όλοι έχουμε ανάγκη από ευγνωμοσύνη, από αγάπη, από πέντε πράγματα. Οπότε, κοίταξε, όσο το προσφέρεις και όλο το εισπράττει, μετά, σκέφτεται ότι, α, καλό παιδί, ρε φιλέ, ο Αντώνης. Αν κάποια στιγμή δει την ευκαιρία κάπως να σε βοηθήσει, θα νιώθει καλά για σένα. Εμάς, κάποια στιγμή. Νομίζω μόνο σε μένα ήρθε, δεν θυμάμαι. Ήρθε ένα email κάποια στιγμή από ένα άτομο το οποίο βλέπει μικρή κουβέντα και είναι γιατρός. Και έπαθα πλάκα, φίλε. Δηλαδή, έλεγε. Ξέρετε, παιδιά, δεν είμαι του τομέα, αλλά ξέρετε, με νοιάζουν κάποια πράγματα και. Και λέω. Ένιωσα. Και μόνο μπήκε στη δικασία να μας στείλει αυτό το μήνυμα. Εγώ το διάβασα. Μου φτιάξει τη μέρα εκείνη τη στιγμή. Όχι ότι είχε κάτι, αλλά μου την ανέβασε ακόμα παραπάνω. Και αυτό αξίζει από μόνο του. Και ούτε γίνεται να πηγαίνεις και πάμε πίσω στο κομμάτι που να είσαι κοντόφθαλμος και να κολλάς στο τώρα. Δεν γίνεται να κολλάς στο τώρα. Ναι, ζεις την ημέρα, ζεις για σήμερα, αλλά γενικά.
Άδραξε την ημέρα, πάρει.
Ναι, πρέπει να μπορείς να ξεφύγεις. Και αυτό θεωρώ ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στη δημιουργία οικοσυστημάτων. Mm-hmm. Γιατί ένα οικοσύστημα δεν γίνεται επειδή μια εταιρεία είναι τύπου μεροδούλη, μεροφάει, να κοιτάζουμε σήμερα μπήκε το ευρώ. Αύριο μπήκε το ευρώ, μεθαύριο μπήκε το ευρώ. Αυτά είναι ξύνοδοσκο, είναι εκ των νου κάνευ. Δηλαδή, μια εταιρεία πρέπει να είναι κερδοφόρα. Κοιτάς τα οικονομικά όλα αυτά. Όταν όμως πας να την ξεζουμίσεις, δεν αφήνεις περιθώριο για δημιουργία. Και η δημιουργία είναι τόσο σε θέμα αντικειμένου, αλλά και όσο σε θέμα δημιουργία κοινωνικών σχέσεων παρά έξω, για επικοινωνία, για εξωστρέφεια. Και όλα αυτά είναι που δημιουργούν ένα οικοσύστημα που τελικά οι άλλοι το ζηλεύουν.
Ανεβάζοντας ένα οικοσύστημα, ανεβαίνεις και εσύ μαζί. Αυτό δηλαδή είναι το πολύ σημαντικό.
Καλά, ασυζητητή. Γι' αυτό λέτε πρέπει να μπορείς να δεις τρία πράγματα μπροστά σου κάκι. Γιατί δεν το χρωστάς πουθενά αυτό. Αλλά αν αυτή τη στιγμή είσαι engineering manager σε μια εταιρεία στην Ελλάδα και λες ότι άρε φίλε, κοίτα τη γαμάτα που είναι στο Σαν Φρανσίσκο, υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις καλύτερα για να πάμε προς τα εκεί. Γιατί κάτι κάνεις και εσύ διαφορετικά από το πώς το κάνουν εκεί. Και δεν είναι τελευταίες γνώμη. Και δεν είναι, πάμε να γράψουμε. Γιατί μερικές φορές υπάρχουν και κάποιες σπασμωδικές και πολύ υπεραναλυτικές κινήσεις. Πάμε να γράψουμε ένα blog post το οποίο θα είναι τέλειο. Και δεν είναι. Πρέπει να είναι αβίαστα τα πράγματα. Ναι, πήγαινε, μίλα. Λέει, μίλα, εγώ τι θες την εταιρεία. Ωραία, τι θα γίνει. Σιγά, οι περισσότεροι τι είναι. Είναι, θα κάνουμε αυτό, αλλά θα το κάνουμε online. Σιγά. Σιγά το μυστικό που έχει στην εταιρεία σου τώρα.
Ναι, πρέπει κάπως να.
Μίλα για το πώς κάνεις build documentation.
Δηλαδή, το πιο απλό, το ότι οι μηχανικοί σου θα είναι πιο χαρούμενοι αν βρίσκονται σε ένα οικοσύστημα που δεν είναι μίζερο. Τι ξέρω, δεν μετράει αυτό το πράγμα. Που μπορεί να λες ότι εγώ ξέρω, εγώ χαλάω χρόνο και από αυτό το χρόνο παίρνω ένα 10% άμεσα πίσω και το άλλο 10% πηγαίνει και σε άλλες εταιρείες και κερδίζουν και άλλες εταιρείες. Ναι, αλλά είμαστε όλοι μαζί εδώ. Δηλαδή, προφανώς και θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ κάποιων εταιρείων, κάποιες εταιρείες θα πρέπει να ανταγωνιστούν.
Υπάρχει αρκετό φαγητό για όλους.
Αλλά δεν έχω δει.
Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Υπάρχει αρκετό φαγητό.
Η πίτα φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη. Φαίνεται να. Όσο μεγαλώνουν και πληθαίνουν οι εταιρείες, να μεγαλώνει η πίτα. Ή τουλάχιστον. Και όλο αυτό το πράγμα δηλαδή είναι κάτι το οποίο γυρίζει. Δεν είναι ότι ξέρεις τι θέλουμε όλοι να πάρουμε από τα μεταλλεία και τα μεταλλεία είναι 5.
Ναι, ναι. Οπότε ναι.
Αυτό είναι. Βγαίνεις προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή μπορείς να είσαι πολύ ανταγωνιστικός. Μπορείς. Χωρίς να έχεις μισθούς απαραίτητα στο βασικό ή κάτι τέτοιο, αλλά μπορείς να έχεις χαμηλότερο μέσο μισθό από μια εταιρεία στη Γερμανία, για παράδειγμα, και να χτυπάς καλύτερα έργα. Να φτιάχνεις ένα καλδεόν. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα. Βρες τον τρόπο. Έχεις μια αυτή την ευκαιρία και η μηχανική σου. Sorry για αυτούς που μένουν στη Γερμανία ή δεν ξέρω που αλλού, αλλά όταν η θερμοκρασία και οι συνθήκες και όλα αυτά, το κλίμα είναι καλύτερο. Θα είναι λίγο καλύτερα εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Άμα μπορέσει να έχει δύο συγκρίσιμα πράγματα, θεωρώ ότι το περιβάλλον κερδίζει. Ναι, σίγουρα δεν είναι αρκετό για να.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά παίζει σοβαρό ρόλο. Δεν το συζητάμε τώρα.
Καταρχάς
είναι πιο ξέγια στη ζωή σου. Έχει λιγότερα πράγματα να σκεφτείς. Εγώ το βλέπω τώρα δηλαδή.
Δεν χρειάζεται να σκεφτείς να πάρεις ομπρέλα το πρωί. Δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα.
Είναι συγκεκριμένοι λόγοι που αυτά τα κράτη είναι πιο οργανωμένα. Είναι απαραίτητο. Δηλαδή. Το βλέπω στην Δανία. Είναι κρύα, είναι αφιλόξενο. Πρέπει να περνάει την ώρα το λεωφορείο, δεν μπορεί να περιμένει μείον 10.
Δεν μπορεί να επαφίεσαι αυτά από τη μία. Αλλά
όχι,
είναι
ναι.
Ένα καλό plus.
Είναι ένα added value.
Λέμε ρε παιδί μου, το τουρισμό στην Ελλάδα κλπ. Η Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερη τουριστικά χώρα στην Ευρώπη ή κάτι τέτοιο. Μια κουτσιά είμαστε.
Ναι.
Περισσότερο κόσμο πάει στο Παρίσι, το οποίο μυρίζει κατουρλίλα και έχει κρύο.
Δηλαδή, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν κάτι. Έχουμε συνεχώς ένα μύθο που κυκλοφορεί. Α, εδώ είναι πιο ωραία. Α, εδώ είμαστε έτσι. Α, είμαστε πιο έξυπνοι. Ας ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Νομίζω έχει και ένα. Αν θυμάμαι καλά, ο Greek Analyst είχε ένα.
Ναι. Που λέει, είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου.
Ναι, κάπως έτσι είχε ένα.
Είναι οι Έλληνες. Ναι, 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 ένα τέτοιο.
Δεν θυμάμαι που.
Είναι θλιβερό βίντεο, γιατί έχει δίκιο.
Αυτό. Δεν μπορούμε συνεχώς να λέμε «Α, εμείς έτσι, α, εμείς αλλιώς, α, εδώ είναι ωραία, εκεί». Κάντο.
Κάντο, μίλα και δημιούργησε, ξέρεις, θέλει λίγο κοινωνικότητα αυτό μέσα.
Πρέπει να φροντίσεις. Δώσε το γραφείο σου για να γίνει ένα meetup. Βάλε πόντους στο performance review των μηχανικών για να πάνε να μιλήσουν σε ένα meetup ή σε ένα συνέδριο. Βρέσαι ακόμα και τυπικά και πήγαινε, τέτοια πράγματα.
Και πήγαινε και σε άλλα meetups από αυτά που οργανώνει. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι ότι τελευταία μόνο στα Docker meetups και ψάχνω να βρω και σε ποια άλλα θα πάω. Γιατί δεν θέλω να είμαι μόνο σε αυτά τα οποία κάνουμε εμείς ή που παρουσιάζουμε μόνο εμείς.
Ναι, και αυτό. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Που είμαστε συνεχώς εκεί πέρα και καθόμαστε και τα λέμε μόνοι μας.
Θα ξεκινήσει να ξέρει και να. Θα ξαναξεκινήσει
ναι.
Ένα καινούργιο αλλά παλιό meetup στην Αθήνα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι public και αυτό δεν το λέω, αλλά θα σου το πω μόλις κλείσει το.
Οκ, μ' αρέσει.
Ναι.
Δηλαδή, βρέστα. Οκ, ούτε εγώ. Ας πούμε, έχω καιρό να πάω. Έχω πριν τα Χριστούγεννα να πάω σε ένα meetup το οποίο δεν είναι δικό μας. Αλλά όποτε είναι, προσπαθώ και πηγαίνω. Μπορώ να πάω σε 30 το χρόνο, δεν μπορώ να πάω σε 30 το χρόνο. Και από τη στιγμή που τα δικά μας θα είναι 6, μπορώ να πάω σε άλλα, ξέρω εγώ, 6, 10. Ναι. Δεν μπορώ να πάω σε άπειρα. Σε αυτά θα πάω. Okay. Κάποιος δεν έχει την ευθύνη του, έχω ένα μήτα, πρέπει να πάω σε 6, άρα μου μένουν πολύ λίγα να πάω μετά. Πήγαινε σε 3, σε 4 το χρόνο. Ναι. Δεν ξέρω.
Συμφωνώ.
Κάπως βρες τον τρόπο να κοινωνικοποιηθείς. Πίεσε την εταιρεία σου να σου δώσει μια μέρα να πας σε ένα συνέδριο. Παρουσίασε σε ένα συνέδριο. Πάρε χρόνο να ετοιμάσει μια παρουσίαση. Δείξε τι κάνεις. Φέρε ενδιαφέρον κόσμο να δουλέψει μαζί σου. Δείξε ότι αυτά που κάνεις έχουν πλάκα και ενδιαφέροντα. Μην είσαι συνεχώς ο μικρόκοσμος. Ο μικρόκοσμος δεν δουλεύει.
Όλα... Απλά δεν δουλεύει.
Φαίνεται οι άνθρωποι να δουν καλά σε κοινωνίες. Όταν υπάρχει αλληλεπίδραση. Και όχι αλληλεπίδραση ίδιων πραγμάτων. Δεν έχει νόημα να κλεινοποιήσουμε τον Πάρη. Καμάτος ο Πάρης, αλλά ο Πάρης είναι ένας. Χρειάζεται τα καλά και τα κακά του Πάρη, ώστε να αντικρούονται με τα καλά και τα κακά του Αντώνη. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει κάπως να πηγαίνει μπροστά. Και άμα δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, άμα φτιάχνει silos, φτιάχνει δηλαδή απομονωμένες ομάδες, αυτές οι απομονωμένες ομάδες μπορεί να είναι γαμάτες μέσα εκεί. Αλλά θα σκουριάσουν, θα πέσει ταχύτητά τους. Δεν πρόκειται να μείνουν στην.
Και δεν θα εξελιχθείς. Και βλέπεις ότι ένα σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης και στα είδη είναι το ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Αυτό. Cool.
Μιζεριάσαμε λίγο, αλλά ελπίζω κάτι να βγαίνει, ρε παιδί μου.
Φίλε, να σου πω, εντάξει, γενικά μιζεριάζουμε τελευταία, γιατί δεν ξέρω, εγώ είμαι σίγουρα σε μια πιο μίζερη φάση που μου φταίνε όλα. Αλλά παντού τουλάχιστον βλέπω το ένα δικό μου ποτιθέμενο επόμενο βήμα.
Ναι, όχι.
Και αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα. Το να κάτσεις και να γκρινιάξεις, όπως είπες πριν, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά εγώ σου είπα τώρα. Εγώ για παράδειγμα θέλω να βρω ένα meetup στο οποίο ούτε παρουσιάζουμε, ούτε διοργανώνουμε και θέλω να πάω. Στο API meetup θα πήγαινα. Δεν μπορώ, θα είμαι Δανία.
Μπορώ να πάω εγώ, πότε είναι αυτό. Ναι. Θα το βρούμε βασικά.
Αρχές Λεβάδη, θα δούμε.
Έχει σημασία μου όλο αυτό.
Ωραία.
Αυτό δηλαδή είναι τα one coffee. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Mm. Έχασα το προηγούμενο, θα χάσω και το επόμενο. Και εγώ θα λείπω στο επόμενο. Αλλά.
Εντάξει, στο πρώτο που θα μπορώ θα είμαι. Είναι πέρυσι κάτι πήγα σε ένα.
Πήγα αρκετά πέρυσι, νομίζω.
Ναι, μπράβο.
Αρκετά. Δεν ξέρω, εγώ περνάω και καλά.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ θα το αντάλλαζα και μία έξοδο. Πώς να σου το πω. Αντί να βγω να πάω πιο μπύρες, θα πήγαινα να πιω μια μπύρα εκεί.
Α, εγώ έτσι το έκανα με τον ξάδερφο που πάμε για μπύρες τακτικά. Όταν είχαμε πάει στο open coffee, το κανονίσαμε αντί για μπύρα. Πάμε open coffee. Μια χαρά.
Εντάξει, είναι οι ίδιες μπύρες κάθε φορά, αλλά δεν πειράζει.
Ναι.
Χαλάλι.
Χαλάλι.
Τι σημαίνει, αυτά τα ωραία.
Okay.
Νομίζω πάντως μπορεί να γίνουν πραγματάκια.
Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα, τα λέμε σε 5 χρόνια. το λέω με την έννοια του παίρνει χρόνο αυτό, ρε φίλε. Και το κάνεις για το grind. Το κάνεις για το κάθε μέρα. Δεν το κάνεις για το αποτέλεσμα. Ξέχνα το αποτέλεσμα. Θέλει μια άλλη λογική και θα έρθει.
Συμφωνούμε πλήρως.
Συνθήκες.
Ωραία πράγματα. Oh. Άρα, εσύ τι προτείνεις?
API Meetup.
API Meetup, Ωραία. Τι να προτείνω. Κάτι είχα σκεφτεί, ρε γάμο, το να προτείνω.
Κάποιο άλλο Meetup, κάποιο event.
Θα προτείνω... Τον GreaseJS θα προτείνω ποτέ.
Παίζει. Δεν ξέρω.
Αλλά είναι από τα Meetups που περνάω καλά, παρότι η τεχνολογία δεν με ενθουσιάζει. Γενικά, θεωρώ ότι κάνω πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε... Θα πρότεινα τον GreaseJS σαν meetup εγώ. Μιας και λέμε για meetup σήμερα. Μικρή κουβέντα.gr.
FM.
Πόβο, τελή μαλακία.
Ναι. Αλλά το πιάσαμε κι αυτό τώρα.
Για όποιους δεν πιάσανε, τελευταίο για κάποιο λόγο στο Twitter, postaram.gr domain.
Χωρίς να
το... Οπότε για να το διορθώσουμε, πήγαμε και αγοράσαμε το .gr domain και βάλαμε ένα direct από το .fm. Οπότε... mikrikuveda.fm/s05/i13 είναι τώρα. 12.
Νομίζω. 12. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. 13, ε. Πέρι με το 9 ήταν με τον παγόνι.
Ναι.
Το 10.
10, 11.
Έχουμε κάνει ένα μόνοι μας, ένα με τον Μάριο, ένα με τον Κόβε.
13.
Άρα 13, ναι.
Άρα 13.
mikrikuveda.fm/s05/i13. Μπράβο.
Σλάς.
Προαιρετικά, φαντάζομαι θα κάνει direct.
Τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τα λέμε.